Od plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije miniva 24 let. Kakšne spomine imate vi na dan glasovanja o odcepitvi od Jugoslavije in na to na razglasitev izidov?
O, lepe, takrat je bil en poseben čas. Jaz bi rekla, da je doživeti ta čas neka izredno lepa stvar v življenju vsakega posameznika, naše generacije, mi, ki zdaj živimo, smo imeli to milost, to srečo, da smo ta plebiscit doživeli. Zjutraj seveda takoj oddali volilne lističe, ob 7 so se odprla volišča, cel dan je bil čas. To so bili tako veličastni trenutki, oglasili so se zvonovi, harmonika se je razlegala. Splošno ljudsko veselje, bi rekla. To je moj spomin na plebiscitni čas in potem seveda tisto čakanje na volilni izid. Čakala ga je politična elita v Cankarjevem domu in tam se je tudi najprej izvedelo nekaj čez 21. uro, da je več kot polovica glasov že bilo oddanih za oziroma preštetih. In takrat je pa potem sledilo tisto slavje, da so ljudje kar sami odšli ven na ulice, na trge, plesali, pekli, se objemali. To je bil res krasen čas.
Proces osamosvajanja ste spremljali od blizu kot novinarka, srečevali ste se s ključnimi akterji, poročali ste o prelomnih dogodkih. Obstaja kakšna anekdota, ki je ne boste pozabili in jo radi delite z ostalimi?
Anekdot je veliko. Ena takih je tudi povezana z tem, kar imamo Slovenci še posebej radi, z vinom. Ne? Na plebiscitni večer je tam nekaj pred 22. uro se v čast tega, da je plebiscit uspel, točil šampanjec v Cankarjevem domu v kleti. Prav takole so se odpirale flaše, pokalo je in tako naprej in ljudje so na dušek izpili in nazdravljali. Ne? Potem je pa nek nebodi ga treba povedal, da se je nazdravljalo z srbskim šampancem. Ne? Da, je torej bil, da je bila penina iz Srbije in seveda so se vinarji slovenski, ki so bili že takrat precej močni in seveda ob tem dogodku tudi užaljeni, zbrali. Ne? In ko smo se dejansko samosvojili 25. junija 91 oziroma dan kasneje, potem se je pa poskrbelo za to, da se je pa res točilo slovensko vino in to je bil šipon.
Proučevanju slovenskega osamosvajanja ste posvetili tudi svojo znanstveno pot. Kot zgodovinarka na proces osamosvajanja gledate tudi z določene razdalje. Ste pomembnosti dogodkov iz konca 80. in začetka 90. let prejšnjega stoletja prepoznali že takrat, ko ste javnost seznanjali z njimi, ali je to prišlo s poznejšim raziskovanjem?
No, da bo to tako mogočen proces v naši zgodovini, se vidi šele zdaj. Takrat smo pač živeli, gledali te dramatične dogodke od gladovnih stavk, protestov, mitingov, groženj, slovenske pomladi, ustanavljanje strank. Vedno smo nekako tako stiskali pesti in si želeli, da bi tole uspelo, tole uspelo, tole uspelo. In mi smo dejansko živeli en tako zgodovinsko pomemben čas konec 80. in začetku 90. let, da si še dolgo ne bomo od njega oddahnili. Če je kjer narod takrat bil nabit za zgodovino, smo to bili dejansko mi. Seveda pa zdaj, ko gledamo z distance, ko pravzaprav se sprašujemo, kaj pa je naš državni cilj, kaj si pa mi v zunanji politiki želimo, kakšno državo pa hočemo imeti, pravzaprav šele zdaj vidimo, kako se je ta prostor spraznil in kako zdaj ni nič in kako mogočno je bilo tisto nekoč.
Ne le vrsta dokumentarnih filmov, spisali ste tudi več obsežnih del, v Muzeju novejše zgodovine pripravili nekaj razstav. Pravite, da pri vsem tem ne gre za strast, ampak za zavedanje o tem, da ste bili sopotnica enega najmogočnejših obdobij narodnega prebujenja. Ali to veličino snovanja nacionalne države zaznava tudi širša javnost? Kaj vi opažate?
Se bojim, da ne najbolj. Zdijo se mi najbolj izgubljene te generacije, ki so danes pravzaprav stare 20, 25 let, zato ker te mogočnosti in te usodnosti tega zgodovinskega obdobja mi še nismo ustrezno vkovali niti v učne procese, tako da je pravzaprav današnja mladina odvisna v veliki meri zgolj od pripovedi svojih staršev, kaj jim znajo povedati o usodnosti teh dogodkov. Poglejte, letošnje leto je leto, ko se spominjamo pravzaprav 25-letnice nastanka večine slovenskih političnih strank. Ne? In ko gremo gledati javnomnenjsko anketo, najbolj reprezentativno slovensko javno mnenje, se v njej pokaže, da je 87% ljudi nezadovoljnih z demokracijo, 8% pa zadovoljnih. In če so stranke temelj demokratičnega sistema in jih ljudje dajajo čisto na dnu vseh lestvic, vsi drugi so prej, vsi poklici so prej, vse druge vrednote so prej, samo stranke so tako nizko, se seveda pojavlja vprašanje, zakaj se je ta negativni naboj tako na stranke nalepil, ampak tudi to, da 87% ljudi ni zadovoljnih z demokracijo, kaže na to, da neki v naših glavah nismo premaknili, ali smo preveč pričakovali, ali se pa dejansko ne zavedamo, na čem demokracija sploh sloni. Ali pa se je zelo uspešno promoviral tisti del, ki govori o tem, da se stranke samo prepirajo, da so nič vredne, da so nepotrebne in da so bili včasih boljši časi, ko smo imeli eno partijo in enega maršala, kar je seveda zgodovinsko gledano in z vidika enega humanista popolnoma zgrešeno.
Čeprav se zavedamo, da naša pot v prihodnost ne bo lahka in bo zahtevala velika prizadevanja za duhovno, družbeno in gospodarsko prenovo, odločno zavračamo vsako širjenje malodušja, strahu ali obupanosti. Pošteno in iskreno delo vseh prebivalcev Slovenije, zaupanje v lastne moči in v božjo pomoč je edina prava pot v prihodnost. To so besede nadškofa Alojzija Šuštarja pred plebiscitom. Lahko bi rekli, da so bile preroške, kmalu je postalo jasno, da se bodo nekateri težko poslovili od nekdanje skupne države, od privilegijev starega sistema. Doktorica Pesek, kako si razlagate precej razširjen pojav jugonostalgije? Zakaj se marsikomu toži po teh nekdanjih časih?
Pravzaprav si ne znam razložiti tega. Vidim pa neke generacije. Če bi vi rekli, ne vem, svojim staršem, kako je bilo v Jugoslaviji, ki imajo še nekaj spomina na prva povojna leta, ki imajo spomin na krizo v 80-ih letih. Njim take primerjave in govorenje o tem, kako je bilo z Jugoslavijo boljš v redu in tako naprej, po moje ne bi padle na pamet. Ko pa imamo te generacije, ki ne vedo, kaj je Jugoslavija bila, ki se dobesedno poistovetijo z zvezdo, ki nosijo na svojih majicah Tita, ne, tudi zaradi te odsotnosti, ki smo jo omenjali že prej, manjka v šolskem, v izobraževalnem sistemu, ti pa seveda potem prihajajo s tem na plano in se jim zdi, da je bil pa Tito res velik Jack. Ne? Pride potem do takih nesorazmerij, ki so skregana z logiko, z zgodovino in z vsem, ampak to bomo morali popraviti sami in tudi drugače naučiti gledati na domovino in na tiste dogodke.
Opozorila, da Slovenija še ni presekala s preteklostjo, ne potihnejo, vse večjih je. Kako močni so po vašem ostanki prejšnjega režima in ki vse jih vidite?
To je pa sicer zelo pomembno vprašanje in ne vem, če bi vam ga lahko zdaj le zelo na kratko odgovorila, ampak zmeraj je bistveno lažje v ustavo napisati, da so stranke dovoljene, da imamo demokratični sistem, lahko je iti na parlamentarne volitve in oddati tam glasove. Doseči pa premike, da demokracija prinaša tudi neko drugo odgovornost, tako do posameznika, kot do vseh drugih podsistemov, od sodstva, civilne družbe, tudi cerkve, če hočete, in vseh drugih dejavnikov, to je pa bistveno, bistveno težje. In se mi zdi, da mi v tej miselnosti nismo naredili dovolj velikih korakov, delno tudi zaradi tega, ker nam prihajajo v ozadje, po moje, čisto zgrešene te, ravno te jugonostalgične ali pa sploh neke anarhistične ideje. In zdi se mi, da se mi še kar kopljemo v nekih usedlinah in tudi v politiki.